Tänä iltana elämänkoulussa haastateltavana on Laura Eklund. Hän on läheisterapeutti ja hänellä on myös omasta taustasta sellainen tilanne, jossa hän on elänyt pienenä lapsena alkoholisti perheessä. Miksi sinä aloit opiskella läheisterapeutiksi? Onko menneisyydellä siihen merkitystä?
Kyllä, ehdottomasti on merkitystä. Eli minnesotamallisesta läheisterapeutista, kun puhutaan, niin se edellyttää myöskin omaa toipumiskokemusta. Eli mä olen alkoholistiperheen lapsi, alkoholistiperheessä kasvanut, siihen syntynyt. Ja sitten myöskin jonkin aikaa elämästäni alkoholistin puolisona elänyt. Eli sairastanut alkoholismia läheisenä. Ja sitten isäni hoidon ja isäni raitistumisen myötä myöskin sain itse mahdollisuuden ymmärtää, mitä minä sairastan. Ja sitten lähteä tekemään töitä itseni kanssa ja toipua siitä alkoholismista läheisenä.
Millaista sun lapsuus sitten oli?
Mun lapsuus oli sellaista, että sitä varjosti se isän juominen siellä kaiken aikaa. Siellä varhaisessa vaiheessa, kun mä oon ollut joku alta 8-vuotias, niin eihän se isän juominen mitään päivittäistä ollut, vaan se oli hyvin viikonloppukeskeistä. Mutta kuitenkin isän ajatuksia jo hallitsi se alkoholin käyttö ja ne päihteiden käyttönsä, ja se hallitsi oikeastaan koko meidän perheen elämää. Meidän ilmapiiri siellä meidän perheessä, se oli semmoinen hyvin kylmä ja turvaton. Ja mä oon monesti kuvannut sitä tunnetta, mikä siellä oli, niin me elettiin ikään kuin peilitalossa, missä kaikki peilit vääristi. Ja ei ollut semmoista normaalia, eikä me enää edes tiedetty, mikä normaalia olisi, koska eihän meillä ollut koskaan sitä ollut. Se oli ainoa elämä, mitä mä tiesin. Isän alkoholismi hallitsi isää silloinkin, kun hän ei juonut. Eli ne ajatukset pyöri siellä sen edellisen ryyppyreissun, edellisten töppäilyjen ympärillä tai seuraavia suunnitellessa ja tehdessä päätöksiä, raittiuslupauksia ja yrityksiä kontrolloida sitä, että ensi viikonloppuna ei ainakaan lähde sitten lapasesta.
Ja miten se näkyi sitten isässä sen, että hän mietti sitä alkoholia?
Isä oli hirveän kireä ja arvaamaton kaiken aikaa. Ei voinut oikein koskaan tietää, että mikä on se isän mielentila. Ja sitten se sellainen jatkuva, miten se sanoisi, poissa oleva. Hän ei kyennyt olemaan läsnä. Mulle isä oli kuitenkin joka tapauksessa, niin isä oli semmoinen niin kuin Peppi Pitkätossun isä. Mä oon ollut isin tyttö kaikesta huolimatta. Ja isä oli mun ajatusmaailmassa paras kaikesta, tiesi kaikesta kaiken. Mut niin kuin Peppi Pitkätossullakin, ei se vaan koskaan ollut paikalla.
Nythän sinä, kun sulla on vielä tuommoinen koulutus, ja olet aikuinen ihminen, niin sä pystyt niin kuin analysoimaan sitä omaa lapsuuttasi. Mutta jos yrität mennä sen pienen tytön päähän, joka silloin oli, että minkä verran hän ymmärsi sitä, että mitä tässä oikein on?
Ei se pieni tyttö ymmärtänyt. Ei se ymmärtänyt yhtään mitään siitä. Mutta se tunne, mikä mulla silloin oli siellä, se oli se tunne alusta lähtien, että me ollaan jotenkin erilaisia. Meidän perhe on erilainen. Me ollaan jotenkin huonompia kuin muut. Mä tunsin olevani hirveän yksinäinen. Kukaan ei oikein ymmärtänyt mua. Kukaan ei tiennyt, mistä on kyse. Ja kenellekään ei voinut kertoa, koska ei niistä saanut puhua. Siitä ei koskaan mainittu erikseen, että ei saa kertoa kenellekään. Mutta se oli semmoinen jotenkin itsestäänselvyys. Me hävettiin myöskin sitä meidän perheen huonommuutta ja sitä erilaisuutta.
Miten se häpeä sitten näkyy?
No se häpeä näkyy niin, että nimenomaan siitä ei voinut puhua. Sitä ei voinut paljastaa, minkälaista meillä oli. Ja myöskin yritettiin esittää jotain, mitä me ei oltu. Pitää niitä kulisseja pystyssä. Me osattiin se jo ihan pieninä lapsina mun vanhemman siskon kanssa muun muassa. Kun meidän vanhemmat riiteli, niin me pidettiin meteliä niin, että mentiin mummun puolelle, asuttiin meidän mummun talossa. Ja kun vanhemmat riiteli seinän toisella puolella, niin me mentiin sinne pitämään sitä mekkalaa sinne mummun puolelle, ettei mummu kuulisi. Että meidän vanhemmat riitelee. Salattiin se, peitettiin se. Että ei meidän perheestä mitään omituista tapahdu. Ulkoapäinhän me näytettiin siltä, että me oltiin hyvinkin normaali perhe. Ja siinä oli kaksi nuorta, toisiinsa rakastunutta ihmistä, jotka oli menneet yhteen, menneet naimisiin. Heillä oli kaksi lasta. Ei siinä mitään kummallista ollut.
Oliko sun isäsi sitten väkivaltainen?
Isä ei varsinaisesti ollut väkivaltainen. Mä en ole koskaan kokenut enkä nähnyt sitä, että isä olisi väkivaltaisesti kenenkään kiinni käynyt. Toki kyllä meillä sellaisia oli, että silloin kun sitten mä oon ollut teini-ikäinen ja isän sairaus eteni, niin kyllähän on joskus sivuun siirtänyt, kun on tullut riitoja, kun me ollaan hyökätty isää kohtaan tai isän juomista kohtaan, koitettu puuttua siihen. Kuitenkin se pelko, eli kaiken aikaa siellä taustalla, että vaikkei sitä nähnyt ja vaikkei sitä ollut koskaan mun silmien edessä tapahtunut, niin mä en pitänyt sitä mitenkään omituisena enkä mahdottomana asiana, etteikö isä olisi kykenevä käsiksi käymään joko minuun tai muihin perheenjäseniin, esimerkiksi äitiin. Ja se semmoinen turvaton tunne siellä perheessä kaiken aikaa, niin se oli läsnä koko ajan.
Tällaisissa tapauksissa mä oon ymmärtänyt, monesti on sellaista niin kuin miellyttämisen tarvetta, että pitää niin kuin yrittää miellyttää, ettei se isä rupeisi juomaan tai ettei se muuttuisi väkivaltaiseksi tai että yritetään kaikki niin kuin olla tässä kiltisti, että kaikki menisi hyvin.
Joo, kyllähän me varpaisilla ja sukkasillaan käveltiin siellä talossa ja yritettiin nimenomaan isältä sitä hyväksyntää tietysti saada muutenkin, mutta myöskin olla isälle jotain rakastamisen arvoista, raitistumisen arvoista. Sitten taas tietysti toinenkin puoli, että sitten tuli itselläkin niitä, että hyökkäsi hyvin vahvasti isää kohtaan, isän juomista kohtaan, syytti häntä siitä. Vuoron perään yritettiin rakastaa raittiiksi ja sitten yritettiin tukistaa raittiiksi.
Miten sitten tämä sun isäs juominen, niin päättyykö se joskus sitten sillä, että hän sitten löysi apua tähän juomiseen?
Se, miten se sitten päättyi lopulta, oli se, että 2009 vuonna hänen lapsensa, meitä on 4 sisarusta, me loppujen lopuksi tehtiin isälle semmoinen, voisiko sanoa niin kuin uhkaus tai ukaasi, nyt lähdet hoitoon tai sulla ei ole meitä lapsia enää. Se oli isälle niin kuin viimeinen mahdollisuus ja se oli isälle viimeinen isänpäivälahja. Me viedään sut hoitoon, jos nyt suostut lähtemään. Ja hyvin vastentahtoisesti, mutta kuitenkin isä siihen suostui, että hän sitten minne satamalliseen hoitoon lähti. Sitä kautta sitten, hoidon kautta, myöskin raittius löytyi.
Sait isän takaisin?
Kyllä, meidän perheen syntymäpäiväksi muodostui 7. päivä joulukuuta. Me ollaan nimittäin silloin istuttu läheiskohtaamisessa. Siihen hoitoon kuuluu oleellisena osana se, että läheiset on myöskin mukana siinä hoidossa. Ja nimenomaan minun tehtäväni läheisterapeuttina on jakaa oma toipumiskokemukseni näiden läheisviikonloppuun tulevien läheisten kanssa. Me ollaan silloin 7. päivä joulukuuta saatu isä sen läheiskohtaamisen myötä. Se on meidän perheen syntymäpäivä.
Isäs ilmeisesti otti ihan tosissaan tämän teidän uhkailun.
Joo, kyllä. Hyvin monethan hoitoon lähtevät läheisten pakottamana. Eikä se kerro lopputulosta, että tuleeko sinne sitten omasta halustaan siinä vaiheessa vai tuleeko läheisten pakottamana. Mutta isällä kävi niin kuin suurimmalla osalla hoitoon tulijoista käy, että muutamassa päivässä se ulkoinen motivaatio, mikä oli ollut nimenomaan se, että lapset kiristää, niin se muuttukin sisäiseksi motivaatioksi. Alkoi nähdä omaa kurjuuttaan, omaa pahaa oloonsa ja tuli halu elää toisenlaista elämää. Ja myöskin tuli toivo siitä, että hei, raitis elämä on mahdollista, hyvä elämä on mahdollista.
Miten se voi niin kun saada aikaan? Mikä sen saa aikaan ihmisessä? Että kun, tai musta se tuntuu jotenkin niin kun hurjalta, että voi joku muuttua sisällä, kun aina on toiminut näin. Ja yhtäkkiä kun joku sanoo, jotkut sanoo, että nyt jos et sä tee, ja kuinka monelle on sanottu, niin ja ne ei ole tapahtunut mitään, ne ei ole tehnyt mitään. Että sisäinen motivaatio saavutetaan. Mikä sen niin kun tekee?
Kyllä se on se havahtuminen, se, että silmät aukeaa siihen, että mitä se elämä ihan oikeasti on. Mitä sillä tekee itselleen ja mitä sillä tekee läheisille ihmisille. Et tosissaan näkee sen oman kurjuutensa. Siinä vaiheessa alkoholisti on valmis raitistumaan, kun oikeasti näkee sen oman tuskansa, oman kurjuutensa.